VOA. Tun radone sagale americate. Radone VOA sagantaa afaan oromoo wixataa gijimaataatti galgal saatii lamaa wadhaka akka saatii 8 meter baandii 22-25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaarraa kun ammaantan jalqabna. Galchumaaf oliin san nagaan soora alaqeet muddeen afur balee 2018 radone VOA afaan oromooti naayil saatii fi meter baandii irratti sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtan nu dhiyaadha.
Karoo dudubisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp kaareeffi isaanii amma Kaapitol Hiil jiru pireezidaantii 41ffaa Yuunaayitid Isteetsiif kabajaa qaban ibsanii jiru achitti argamuudhaan matoota odoo irra qabnu keessa tokko.
Dhiyoo tana Oromiyaa fulaa akka keessatti namni hiriir baay'eetiin ijjechaa fi Oromiyaa keessa namni baqachuun nama baqachiisuun dhaabbachuu jechuu jira ardhallee ittuun jiran rakkoo naannoo Somaaleetiif Oromiyaa jidduu akkamitti fal argachuu mal dhiyoo tana kora tokkotti Finfinnee itti taa'eetiin jaarolee Oromiyaatii fi naannoo Somaalee jidduutti horii taa'e maan dubbatanii maanti ta'uu male oduu tasaana nama nuti.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraampiif haati warraa isaanii Malaaniyaa Tiraamp kan waajjira mana maree biyyattii as Waashingteen jiru kutaa Kaapitol Rotondaa jedhamu keessa ciibsamee jiru reeffa pireezidaantii biyyattii 41ffaa George H.W. Bush biratti argamuudhaan kabajaa isaaniitiif calleensaan gadda isaanii ibsanii jiru. Yeroo lammiiwwan Ameerikaa marti baraaf tajaajila pireezidaantichaa 41ffaa kabajaa yaadatanii gadda isaanii mul'isaa jiran kanatti pireezidaant Tiraamp sa'aatii 1:01 Tiraamp rendeebi'aa dhaggeeffattoota keenya pireezidaant Tiraamp daqiiqaa 1 calleensaan reeffa Bush bira dhaabbatanii harka isaanii mallattoo kabajaa agarsiisuudhaan ofirra deebi'an jedhamee jira. Kaapitol Hiil keessatti kutaan reeffi pireezidaantii duraanii keessa ciibsame agaroobii booriitti aangawoota namoota bebbeekamoof lammiiwwan biyyattii maraaf banaa ta'uudhaan kan turu ta'uun himamee jira. Lammiiwwan reeffa pireezidaanticha ilaalaa dabraniifis akka eeyyamamu beekamee jira. Ilma pireezidaanticha duraanii George H.W. Bush kan ta'an pireezidaantiin duraanii George Bush yeroo reeffa abbaa isaanii saanduqa reeffaa keessatti arganitti miira keessa galuudhaan gaddaan raafaman jedhamee jira. Sirna kaleessa geggeessame irratti hoogganoota garee yayyabaa mana maree Mitch McConnelliif ittaanaa pireezidaantii biyyattii Mike Pence dabalate aangawoonni mootummaa biyyattii hedduun argamuudhaan kabajaa isaanii kan ibsanii jiran ta'uun beekamee jira. Ameerikaaf Eertiraan hariiroo isaanii fooyyessuurraa taranii daran cimsaniitti fufuudhaaf akka fedhii qaban aangawoonni gamlameenii dubbatanii jiru. Aangawaa Yuunaayitid Isteets olaanaan arraa Asmaraatti argamuudhaan pireezidaantii biyyattii Isaayyaas Afawarqii wajjin wal arguun ennaa mari'atanitti ture kun kan dubbatame gabaasaa Birhaanee Barihaa Asmararraa erge Nugusuutu dhiyeessa.
Ministeera dantaalaa Ameerikaatti ittaanaa ministeraa dhimma Afrikaa kan ta'an Tiboor Naaj guyyaa har'aa Asmaraatti pireezidaantii Eritiraa Isaayyaas Afawarqii waliin wal argan. Marii gaggeessaniinis dhimmoota biyyoota lamaanii fi dhimma naannoo irratti dubbataniiru jedhameera. Sirna sanarrattis pireezidaantii Isaayyaas Afawarqii yaada laataniin biyyi isaanii Yuunaayitid Isteets waliin hariiroo ishee cimsuudhaaf fooyyessuuf fedha akka qabdu darbee immoo qophii ta'uu ishee mirkaneessaniiru jedha gabaasaan Asmaraatiin qaqqabe. Mister Tiboor Naaj gama isaaniin Ameerikaanis hariiroo Eertiraa waliin qabdu fooyyessuu akkasumas cimsuudhaaf qophii ta'uu ishee mirkaneessaniiru. Dabalataan Mister Tiboor Naaj pireezidaantii Isaayyaas Afawarqii waliin gamtaan waliigaltee nageenyaa Itiyoo Eritiriyaa caalaatti cimsuudhaaf waliin hojjechuuf waliigalaniiru jedha gabaasaan VOA Birhaanee Barihaa. Kun osoo kanaan jiru Mister Tiboor Naaj ministeera dantaa alaa Eritiriyaa Osmaan Saalah waliin dhimmuma walfakkaataa irratti marii gaggeessaniiru jedhameera. Kana malees aangoon olaanoo Eritiriyaa kan biroo waliin Mister Tiboor Naaj marii gaggeessuu isaanii gabaasi kun addeessee jira.
Gama biraatiin immoo gareen mirga dhala namaaf falmu Amnistii Internaashinaal ibsa jimaata dabre baaseen dhimmoota Afrikaatti ministeerri gargaaraan dantaalaa Yuunaayitid Isteets Tiboor Naaj yeroo Eertiraa daawwatanitti kalammii Yuunaayitid Isteets taate Sihaam Alii dabalatee namoota garagaraa yeroo adda addaatti biyya sana keessatti hidhamanii amantii isaaniitiif yookaan immoo yaada isaanii ibsachuudhaan kanneen hidhaman akka hiikaman akka gaafatanii jiru. Siyam Ali umri ishee waggaa 15 tajaajila biyyoolessaa jalaa miliqxee bahuu yaalte jedhamuudhaan bara 2012 Eertiraa keessatti kan qabamtee hidhamte yoo ta'u, eega sana as agammaatti eessatti akka hidhamteef haala akkamitti akka jirtu maatiin isheellee kan hin beekne ta'uun himamee jira. Eertiraan garuu waliigaltee eegumsa mirga dhala namaa sadarkaa addunyaa hedduudhaan miseensa ta'uu ishee ibsachuudhaan akka dhiittaa mirga dhala namaa geggeessaa hin jirretti falmataa jirti. Eertiraan dhiittaa mirga dhala namaa hamaa keessaa kadabarte waan taateef loogii tokko malee wal qixxummaadhaaf, haqaaf, nagaaf, bilisummaaf kabajamuu mirga dhala namaatiif ni falmiti jechuudhaan kan isheen deebii kennitu. Akkaataa ammatti deemamaa jiruun Aramaa Imbooc jedhamu kan laga xaanaa balleessuudhaaf deemu dhaabuuf furmaata waaraa fiduun kan hin danda'amne ta'uu barsiisonniif qorattoonni yuunivarsiitii Finfinnee keessaa hojjetan lama hubachiisanii jiru. Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa akka gabaasetti rakkoo sanaaf furmaan sirriin teknoolojii biyya keessatti uumamuuf haala biyyoota Arabaa ilaalcha keessa gashu ta'uusaa dubbatanii jiru. Hayyoonni kun meeshaan kun biyya keessatti naamunaadhaaf hojjetamee jira jedhanii dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan akka dabara. Horii rakkoo daarii Somaaleetii fi naannoo Oromiyaa irratti mari'atu dhiyootanaaf Finfinnee hoteelii Lillii keessa taa'eetiin waan hedduu irratti dubbatu horii bulchoota federaalaa kan naannootii fi jaarolee gosa Oromootii fi Somaalee irratti dhufan. Akka jecha abbaa gadaa Oromiyaa bayyanaa sanbatuutti naguun fedhanamuu iyyuu mootummaallee rakkoo jirtammoo faluu malee fulaan akka rakkoo irratti mari'atan keessa tokko mooyyale. Gamee lachuu iyyuu naguun fedhi jaarsolee gosoota Somaalee keessaa Garaad Kulmiyyee Garaad Mohaammed waan dandeen cufaayyuu nagaa barbaannaa jedheetiin gaafas Mukhtar Jamaalitti himee jaarrummaan duratti immoo waan qajeeluu malee jiraa'edha.
በጎሰ አማሪዎችና በአባገራዎች ተገናኝተን ህዝባችን ሰላም እንዲኖር ጥሪ አቀረብን
አከንጀል ቡልጆት ጎሳት ይፈቦት ይገዳት ይወልጋሬ ኡመቲ ኸነጋፈዳ ጀነቲኒ ሱኑም ዳማነለ ሱኑም ወልጋፈነለ አክራሳሲን ቶካን አክናሚን ዶን አክራንን ጩፈምነ ነጋት ዴቢው ፈና ጀነቲን ዱበነ ጀደ ይወል ለሮሞቲ ይወል ለሱማሌለን ቀሮለ ነሙ ወልማሪያቴቲን ገምጅሩን ይዩነሙ ነጋቱ በቹ መለጀ ጃሮሌ ቦረና ታሞየል ዱፈንከሳ ወርኸንከሳ ወልቶ ኮሬ ፉንዳምላም ቢልብላን ዱብስ አባሌ ጠቼቲ ፊ አባ ቦሩ ሮባት ጀሪሌ ረኮኒ ሞቱማን ዱሪ ለፍኸይዴ ምት ነገኑ ዱውጅራ ጀደ ወም ጋፋስ ጋፍ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያቲን ከስመቱ ዩት ጋፈተማ ነጋና ኖ ኦሮሚያ ጀነራል ከማል ገልቹ ሞየሉ ፈቲን ሂማን ነቀብቲ ሰደታኒ ማነ ሱኑ መችለ ትር ደብነየ
ዱቃስ ዳባቹ ጄካ ናማ ኩራ ከቲን ዳባት ኦዱራ ኢዶም ትርቃስ ደሙ ጀርመከላካ ጅዱ ሴንቴ ቃምራ ኮንዴ ምሆነ ከቲን ጁዋን ጀም ከተፈ የነ ትን አላባ ናኖ ሶማሌ ጉያ ዳ ጉያ ትሩ ፈኑር ዳባን ከናችኒ ክንኑ ረበከው ወራኒን ዋዳ ትሬ ትንጀደ ወራና አልሸባብ ይብዲኒ ኑናደለ ሞቱማለን ቃሚ ራያተ ቢያ ዮፋትጂ ላሌ ይብዲሱኒ ይጃልሸባቢቲ ራጋጋባታ ማርከቀምና ዴት ቃማ ጋፋቲ ሞየለ ድፈኒ ሞሬቲ ሰለ ራጋባይ ፍጅ ቀውን አልሸባብ ታይ ትንከለከ ደዳት ሞቱማና አድስናችኒ ይካኔ ሞቱማ ጃልገለ ትንጀዱ ካ ኢትወሊገለ ኡራሌ ሚቶማ ወራጋማ ባርባዴሰ ትንጀዱ ኩን ሆንዲንጁ አክኒ ይጉም ሰርጋት ይሱማቲ ቴ ሃይ ስኩሊ ቴና ባርባዴሰ ጀርቲ waajir bishaan magaalaati barbadeessa jirti gandi duwwaa lamaa barbadeessa jirti buufat konkolaataatti istoora ummati keenya nyaata keessa fudhatu jira istoor sunillee faayidaa al goote jirti waajir barnootaati waajir paabilik sarviisii waajiri geejjiba naannoo sun keessa jireetti biyya bishaamanii seeraal ta'ee jira kunniin hunduma akkinni eegumsiisa qaama kalaakaatiin giddu seenanii kun jedhamu kallatti beenne namni kamuu meeshaan akka socho'uu hin dandeen waan jedhu inni torbaffaani buqqaasota iddoo adda addaati buqqaasun akka isaan oolan jeesee waan jedhuuti alaabaa gandi duwwaa lamaatiin wal qabate seeraa alatti nurraa buqqisanii jiranii alaabaa sun akka inni iddoo fi nu jeesee qabaachi gaafattaasne jechaan namaan dhaaban manni gubat hin dhaaban meeshaan warri sun taa'inni siin dhuqaasuun irraa hiikamuu hin dandeenye iddoo eegumsa ka jirru seenaa eegaadhaa sun eeguu hin dandeenye cufti guutamee sun jedheen duuba dhimmi nagaa itti sun irraa wal gaafachuu dandeenyaa waan jedhu gaafas achi keenne
tani jettanii gaafas tana buufattanii armaa ammoo jaarolee guurrattanii Finfinnee dhattanii achi maan jettanis
waan saddeeddan siin jedhe kan maaf hojii gubbaa hin oolinii gaafas qaama mootummaatti dhufee waan akkana dubbateen murteen kun hojii gubbaa ol fedhe murteen tun maaf hojii oolu irra oolu dhabdee waan jedhu gaafa
mooyyal waraan guddaa qabdu waraan mootummaa federaalaa guddaa jira kaambii metoorba sabaatti yookaan ammoo bokkuluu boobaa kee jiran daarii lafar jirte waraan guddaa jira waraan kun eessoo oolmaan isaa maanii akkana namni nama dhufan yookaan mooyyal waraan taatu kana
maqaa kumnamnam eeguu makalaakaan tunin ispaaltii san gubbaa jirti haga ammaa ispaaltii gubbaa jirtu malee iddoo achi gabbuu ati qabeenya ummata keenyaa barbaadaa'uu dhowwa kaardii ummata keenyaa dhibee hin jiru ولا ور يدي جرو ور الكن بيا ديبانو ياو سناچن نورا دو واي ني كان توچو دبا الشباب وني جدا كون هون تو انا تكمل سي ناجي كون دربا مو نو ارد بنو كم ماشي ني دريا كاني ومشكو جرن وني بي كان اجي كو جرن سي يكم تم غودين بورانا بير دبري فلا اد دورنا غوتو ثاني يابلي ورنو تالك سي سر راوتني ور اكاونتي واي سي توچو امنيتي واسوچو اندرو يرغام تو كان كاچ جرن warkana walqabate motuma kanalle meeting
amma dubisone ne abba ali tacheti inelle jarole khodda tqesanam tokko amman tan tane dubisu abba buru robat moyele dud wala foranaati qawentu ne sadu takkan ketit qawen biyana dan
qawentu ni qawentu ngari sin dubisu somalia ke sadu mugdisho rub ta kumbe khabuti ganne soddo shani somale motuma qabdu motuma duwatu kanafi wani sin motuma duwatu tezi ibiddi adda tfa akmidani gabaya hisab balisadani gurgurati kanafi motum ba etiopa wan bari nisa chinkarama ba kana bana ta tesis mahina mo yele kai adoshara sakelan to kinjir adoninne mugdisho sena tam mugdisho fani adokella sato kana millale mo yele sena mesha addadaju ma kharasu ni fude kharasu ni dalche ibidiyama eegu jirku cifa fulaan argatanii mugdisho dhufu balbalti kuna nurra cufamtu balbalti warri armaan dura mootummaa wayyaanee gubba ture warri jeneraalota waan nigdi isaaniitiif achiin tolu balbalti kun waan wagga 27 cufbana warri socheefamma ammoo mootummaan lafta iyyoo nagasii barbaadu deebise nurra cufu malee jenne akkasitti himan waliin laallenna wanni siin cufa akka tokkoillee hin ta'in hanqinni gara mootummaa federaalaa ta'eefi suniitti waliin jallee mootummaa federaalaati waan kan waan hanqinni socho'eefi yoo nagaa biyyittii barbaade nagaa saba kanaa barbaade maaliif waan kanaa gamma laf kaa'ee lafaa dhiise kili agarra lubbuun nama ba'uu jirti qabeenyi nama ba'uu jira jennee.
Maal isaaniin jedhan?
Warri waan dandeenyaan itti seenneen wal gaafanne waan kanallee sirreessinaan hin jedhanne immoo sirreessinaan warra waggaa 27 kanuma wanni sunii sochina malee. ka intochi ni zakuni ninge na mo khataye galam gaaga mato kolle ngar rewan sinille du bi sin taate da pelle ni ne male aga sifalle amanti tinkam
na musla na gum fedayyo
na ga na mi jiddi jin kana fi kapti sin durse ne male nu na ga di di tinkam buri le na gum fesimbo na ga en dab na le na ga abbar rafe ne bi ta arayel kam to fdan mi barbaad na ga wan itin gabbari ninkam ndam ne adoni jiraate tinje reflani jirba baadi sala fallente ne garu indam imargan akka alkani buya buya jiral kani marbaad na gaaga nanu dif
barra manu ngalate fanna hanga motumati hanga ma biyaati dubate ma mantana adbusu jirkhone ne abagada bayana sambatuti khor guya de ngadda na hoteli ilili tanka jarole somali tv jarole oromo namu naga barba na jeda motu dubbin naga suna kamete de mumal
korri tuni awoit kambenu yero sadaka ara waliti kamamne numatu abuti amantati via boti ngada vi warri ugazota somali waliti dufne wanna kara kabitti igna nageyya kabitti dufna jenneto walmari anne nageyni ambu gamana gamana ni lolli oda batte wanna sallallahu jenneto wali murtaytine kana bo inda darre inda barfinenu akkan kara lachu ankara sunando somali ethiopia tis kara oromia tis bakajiru takke jate wanni tun maali ranke karamin ke enyu ka semali zigadate namni moji dutti ma badala be kabeyni ma bade nange du gaddu ga duga dani jarsulen sirriti mangudota acciti rawali fi kamne ka koranne ke jabaznu amma mudde bulti sagali gautti somurrenne to wanne
faken fa tokko fudannu ti moyalla fi marro heddu warana tan mukume dukke sabakate onan alle warano nan alle nam kum torbata mo magami bakate gan khan qof khaysa yu moyal la fu morana ta tetin de mu jirt faken tokko yu fudanne tin jen motum man tolchu mal sila
e amma motum mana ka motum ma de di ya dai su motum mana ya to male amma namni yo lola kangone motuman jiddus kaleti la isatas gabbechu sarayra yato bale manguddo dambula bitti sirritti manguddo wane tiye fanna tikenname bari manguddo ke chagale namni bukkayetun re akabitti bukkay akabitti bota sa namada sa tidiya goro sa tidiya anjer sari sirritti lalle ne kara motuma di motuma nageye tudun irkama nomo abotin gada namni walwara nukun awalira akay jatu undu duru arramo tenu jingirate kana fu motuma de sijidu kana akka tasgabbe jugodu ato male motuma ramonu wali galle akka no tasgabbe jura nundu polisi ta uzraira umman
tabagada namu nagum barbaad fakkaata iyo
ummani keenya barbaada namni mo askeeche deeme ummata keenya oligadi daa ogani ummani virra karato ko dungori ummata ko virra deekis ummani gafukadde jarri to maago dum dandawu ummata wannani ummani keenya mo polisi taayeto virra akka ee gwaadara ennanno
dansa abagada bayana sambato abagada romiyatti sanje chujira kore tanalle nemi walti qabeetini mari tanalle yayyabe abagadaati kharana gaya duba
ora bula nagata
alumano re bulaye hayalam tam jaga sujirtan turradu ne vioe saganta fan oromot kopite ne gijal kamne dakika kudani shanan tokiane isani bi jirtanille wari jirtani dakika karsala mapai au jirti jambo jote Jambo jote galate fanne wa na fedda bar radone vio e saganta fanno romo jaka subjirta Oromia fula hedduti na mehirir bae akije chafi namba gajisun da bat gafa chujir arra le sunumke solan fulan bar noti da bat efbi role mot ma chuhanin lenin jirte jada warri bulchota tifi warri lafa hardu bif fula irir itibaan ke satoko godina kalle mollaga ana gidamit namitu jube nechi du bifte len tanum jada
magala gidamittimo
magala gidamittimo
bulchinsi magala injuru yonkan kan ana injuru erogocha kasira watamu ittiyettani tu malisini injadan
bulchinsi magala indara khatti pangon tamon chi ana himo jeraga khatti pangon tamon jeriya sija sija ruchi lepena qabani indu tambi inda sibishi atiti yesereda menam chi bolere sibda khatti
nama meka kanirira bay harra
yerai manono kuma ko ene titil mama na yika
ajjecha dargaggo caala abdiisa kasubas kome ummati dees kanjiraatan magala gidamina fipsan qamamootumma bira debi arganne jirra bulcha ana gidami obbo gammada milkias gaafi ummati dees kasumas komeen ummaticha sirrita una fipsani haala gidami keessa har ature akkas jechun dubbatan
kuma nanna dere miya de dadati ramma kana irige je famagiru magala kina je fatigi je yarra ri adita motima cha galina dinya polige ramya dabalake darpota dabalake je famawle ra ridima kayo ni ri kana ni jensa ajisan ummata romo alake dadati danga erati tas famagiru akasmas kama idate yawanma kana gunso ummata kinya godu kama polige ramya je chuda korabit ne sarati agge kerra wataajiru irada abbeke kaba nyanshan gani jaata ufi kaba yadde famu kabani kana fumotumman tiye kana biddati jechu kaba kanjedu jaata tani jechu dairi rambani akasuma sira daddata kame kabeni kama mun akasuma lubun nana romo kala tiye daddati inda ajiru kun watumman de biya takama tikenne da sizu kama ta yakka kana dubajiran to wattu ko faton tani tarkaanfi barbaachisaa ta'e irratti fudhate nu beeksisuu qaba malee yeroo hundumaa abalu to'atameera to'atameera jedhama tarkaanfii irratti fudhatame garuu hin beeksisuu kallattii jedhuun gaafataa turanii akkasumas dhaabileen uummata oromootiif qabsaa'an hundumtuu yeroo ammaa kana tokko ta'anii gaaffii uummata oromoo deebisuu qabu kan jedhu waamicha taasisanii jiru. Akkasumas miidiyaa adda addaatiin gama feesbuukiitiinis haa ta'u ololli uummata oromoo gargar dhiibuu akka nurraa dhaabbatu kan jedhu dabarsaa turan.
Itti dargaggoo Caalaa Abdiisaa kan jedhamu raayyaa ittisa biyyaatiin mana isaa biraa fuudhame isa booddee ajjeefamedha kan jedhan dargaggoo kun maaliif ajjeefame?
Tole isa kana yeroo dura mooraa isaanii keessa jiraatan keessatti dhukaasa akka jiru dhageenye isaaniin gaafachuuf yaallee turre deebii isaan nu deebisanii utuu meeshaa qulqulleessinu meeshaan nurkaa baarrate malee rakkoo biraan hin jiru kan jedhu nu deebisanii guyyaa biraa garuu gaafa kakkaturamee jedhamu namni achi keessatti akka ajjeefame kaambii mooraa sana keessatti akka ajjeefame odeeffannoon ni qaqqabe. Odeeffannoo nu qaqqabe kanarratti hundoofne jaarsolii biyyaa qabannee bakka isaan jiran deemnee gaafannee turre nama isin jettan kana hin argines hin deemnu. Ajjechaas irratti raawwanne hin qabnu jechuudhaanii ofirraa nu deebisanii jiru akkas jechuudha.
Haaluma wal fakkaatuun Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbii keessatti naannoo Beenishaangul Gumuzitti lubbuun isaanii kanneen darbe yaadachuuf kaleessa galgalaa qabee har'as kan itti fufe sirni dungoo qabsiisu geggeessamu jiraattonniif kantiibaan magaalattii naaf ibsaniiru. Jiraataan magaalaa Gimbii tokko akkas jedhu.
Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa gaafa 24 jechuudha. Lammiilee keenya naannoo daangaa Beenishaangulitti wareegaman yaadachuudha. Uffata gurraacha uummanni jiraattonni magaalaa Gimbii uffachuudhaan guyyaa kaleessaa hiriirri ba'amee ture jechuudha. Haaluma kana wal qabsiisuudhaanis naannoo hoteela yaa'ii gullallee jedhamu uummanni wal ga'ee gadda saasisatee maatiin buqqaasaa argamanii maqaan namoota wareegamanii 62 dubbifamee yaadannoo sammuu ta'ee bulchitoota godinaa akkasumas kantiibaa bulchiinsa magaalaa Gimbii dhimma nageenyaa akkasumas immoo waajjira poolisii zoonii affeerree turre sagantaa sanarratti haa ta'u iyyuu malee sagantaa sanarratti kan argame kantiibaa bulchiinsa magaalaa Gimbii fi waajjira nageenyaa kan godina Wallagga Lixaa jechuudha. Gaaffii qabannee jirru qaama afuraniif bakka bulchaan godinaa jirutti dhiyeessuu waan barbaanneef hawaasaan gaafa wal dubbifnu miirri hawaasaa bulchaan godinaa nuuf argamu waan jedheef dungoo hedduu qabsiifame booda achuma bulame jechuudha. Naannoo sana ammayyuu achuma jirra amma laaqa irbaata nyaachisuuf jechaa jirra. Erga irbaata nyaachisne booda immoo sagantaa dungoo qabsiisutu jira. Amma ittuma fuufee sagantaan kun amma guyyaa 3 amma guyyaa boriitti jechuudha.
Bulchaan magaalaa Gimbii obbo Bayeessaa Jabeessaa hiriirriif sirni dungoo qabsiisuu gaggeeffamuusaa uummatis hiriira ba'ee komee qabu dhiyeeffachuu naaf mirkaneessaniiru.
Guyyaa kaleessaa naannoo namoota daangaa Beenishaangul Gumuzii hojii wal qabsiise namoota iddoo kana irratti wareegamanii fi uummatni magaalaa gadda isaa yaasifachuudhaaf ba'ee ture. Galgalas immoo sinni dungoo qabsiifannaa ajjeefamee ture.
Irratti argamtaniittuu sin?
Argameera.
Gaaffii isaan dhiyeeffatan kanaaf mootummaan deebii maalii kennaa jira sin qaama mootummaati?
Akka godinaatti yeroo sanatti kan isaan gaafatanii turani bulchaa godinaa hoogganaa poolisii godinaa bulchiisaa nageenya godinaa barbaadaa turani gaaffii kanaafi deebii nuuf kennanii kan dachee guutatti kan jedhu. Yeroo sanatti bulchaan godinaa argamuu hin dandeenye inni walgahii gaafadhaa adeemee jira. Itti gaafa bulchiisaa nageenya godinaa argame ture poolisiin godinaa argamne isaan immoo yoo qaamoleen kun sadan qaamoleen godinaa kana murteessoo ta'an sadan kun yoo argaman malee gaaffii keenya amma isaan arginu ittiin dhiyeessinu sirna gaddaa keessa raawwannu kan jiru immoo.
Obbo bulchaan godinaa Wallaggaa Lixaa obbo Gammachiis bakka bu'aan qabanii taanaan isaaniin jiranii.
Taanaan isaaniis waldaamama jiru isaaniis.
Nama bakka buusanii deeman hin qabanii.
Nama bakka bu'e sana qulqulleeffanne irratti hin argamne bakka bu'aan hin argamne kanaaf naannoo sanatti taa'ee madaama jaachuu isaaniis taanaan bishaanis bilchaanis madaama jaachuu isaaniis sirriima jechuudha.
Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti immoo hiriirri nagaa har'a geggeessamuuf ture humna ittisa biyyaan bittinnaa'uusaaf. Barattoonni Yuunivarsiitii Wallaggaa hiriira kana irratti hirmaachuuf ba'an miidhaan irra ga'u barattoonni ibsanii jiran. Barataan Yuunivarsiitii Wallaggaa tokko haala uumame jedhe akkasitti naaf ibse.
Ani barataa Yuunivarsiitii Wallaggaadha. Barattoota lama rarraasa rukutamaniiru. Barattoonni baay'een immoo tokko ciisboombiidhaan rukutame. Ciisboombiitu bukkeesaa rukute. Isaan kaan immoo reebamanii sadafiidhaanis baay'ee miidhanii jiru ijoollee baay'ee.
Atamma yeroo ammaa eessa jirta?
Amma naannoo rifaraala hospitaala Naqamteen jira.
Ijoollee warra rukutaman biramu?
Eeu kan rasaasaan rukutame.
Tokko mucaa arsiidha, mucaa dachaasaa jedhamudha. Lammaffaa immoo mucaa giddaa karaa kiiramu kana mucaa Alamuu Margaa jedhamudha. Alamuu Margaa karaa dugda isaarra duuba rukutanii.
Rasaasaan?
Rasaasaan dachaasaa kan jedhamu immoo harka isaa fi naannoo laphee isaarra rukutan.
Maaliif kan ijoolleen rasaasaan dhahaman?
Hiriira sa'aatii 48 barattootii fi uummanni wal ta'anii sa'aatii 48 sagalee isaanii dhageessifachuuf jecha gara sanatti bobba'aaru. Ijoolleen mooraa yuunivarsiitii keessaa ba'anii naannoo iddoo kellaa jedhamu sa'aatii gaanitti humni kora bittinneessaa fi federaal poolisiin ijoollee sana dhufanii haasofsiisan deebi'aa gaaffin keessanii dhufee mooraa keessatti isin deebisaa dhaan humni ta'u. Ajajaan kora bittinneessaa tokko immoo makaasa maasifanaan taane. Inni immoo gaaffin kee waan fi deebiin jiru yoo deebise deebii jedhee isaaniin ajajee arukutaman fayyadamoo jechi.
Kora bittinneessaa Oromiyaati?
Gaafa kana ijoolleen mooraatti deebi'anii sagalee isaanii mooraa keessatti dhageessisaa turanii. Naa ijoollee bakkee tafan keessaa ijoollee muraasa bakkee mooraan ala qabaniitumaa turanii. Isaaniin immoo warra keessatti wacaa jirtuu fi sa'aatii jahatti itti seennee gudii ishee agarsiifna jedhani. Saatii jaatti akkuma jenna saatii jaatti nuun doolaa kana yaannu seennee irraa saatii sanitti dhufanii manurra yaa'anii akka kanatti nutumuu jalqaban mucaa kana immoo bakkeetti arganiiti. Kan isaanii iddoo laawunchii jedhamu iddoo boqonnaa barattoota iddoo sanatti rukutanii dhiyeessiidhaan.
Amma haalli ijoollee rasaasaan dhahamanii dachaasaaf Alamuu kanitti naan jettu kana haalli isaanii maalirra jiram?
Haalli isaanii Alamuun ala gaariirra dachaasaan garuu. Baay'ee rukutamee waan jiru farsi isaarra rukutameera kaleensaa fi sombi isaas rukutameera jedhanii allaa inni kan karaa ala yaaddeessaara jira.
Atamma yeroo ammaa isaan bira jirta.
Egaani
yeroo darbee hiriirri ba'amaa ture keessaa tokko kora bittinneessaa Oromiyaa fi humna ittisaa uummata eeguudhaaf ba'anii ajjechaan isaan irratti raawwatu haa dhaabatu kan jedhudha uummati kan inni dhiyeeffate keessaa. Amma akka tanatti maa jirtutti immoo koruma bittinneessaati kan ijoollee rukutaa jiru naan jette. Maanni haalli kun wal rukutu?
Haalli kun sirriima nama kamiif iyyuu bitaa gala waan ta'e jiru jechuudha. Amma dhaadannoon keenya guyyaa irraa iyyuu isa ture. Dhaadannoon keenya guyyaa irraa rasaasa utuu fudhatiin korri bittinneessaa hantummaa isaa agarsiisuudhaan lammiilee keenya daangaa irraa buqqaan cina dhaabbachaa irra rasaasni isaanii falaatamee daangaa keenya korri bittinneessaa kabachiisu kan jedhu irra ture. Utuu dhaga'anii kora bittinneessaa keessaa hiriira sana keessatti kan dhufee nu asirsiis akka nuumsetti nuuni isin waa'ee keessan isin ajjeefamaa jirtanii lammiilee keenya buqqaa jiranii fi sagalee taana jenneeti jennaan inni an kana keessa waan an beekun qabu an isaan biraan rukutamee obbolo Riyyootii kana biraatiin rukutamaniiru an isaan biraan afeedi maaf nu deebista gaaffii kee gaafanna siyaasni nuun jennu an waan kana dubbachuu danda'u hoogganaa kana gaafadhaa jedhe hoogansa sana gaafanuun gaafannu immoo inni immoo nu asoosiisuu hin dandeenye yoo deebise deebii yookiin kanaaf tarkaanfii sirratti fudhannaa nuun jedhee gara booddeetti nu deebise.
Hiriira magaalaa Naqqamtee keessatti geggeeffameef miidhaa dhaqqabe jechuun barattoonni himatan kana qaama mootummaa biraa adda baafachuudhaaf poolisii magaalaa Naqqamtee bulchiisaaf Nageenya Wallaggaa Bahaa poolisii Wallaggaa Bahaaf waajjira kantiibaa magaalaa Naqqamtee dhaqqabuuf yaalingoon hin milkoofne. Naannolee Oromiyaa adda addaa keessaa haala walitti bu'iinsa naannoo daangaa uummata dheekkamsiisaa jiru kanarratti kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kan kennan hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxaa akkas jedhanii turan.
Haala waliigalaatiin rakkoo naannoo qarqaraa irratti keessattuu naannoo Oromiyaa lixaa keessatti Bishaangul Gumuz gidduutti dhalachaa jiru humna hidhateen uummata keessatti yakkoonni suukanniisaan garaagaraatii fi buqqa'uun lammiilee dhaqqabaati jira. Rakkoo kana hundeerraa furuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Bishaangul Gumuz fi mootummaa federaalaatii wajjin hojiilee adda addaa hojjechaa tureeti jira. Haaluma kanaanis naannoo daangaa irratti rakkoo kana madda isaarraa gogsuudhaanii fi uummata keenya nagaa isaa eegsisuun hanqee fi qabeenya isaanirraa buqqa'anii satattamaa hanqee isaaniitti deebi'anii nageenyaan akka jiraatan yeroo gabaabaa keessatti rakkoon kun hundeerraa akka furamu hojjetamaa kan jiru ta'uusaati.
Dhaggeeffattoota keenyaa hiriirawwan kun guyyaa kaleessaa far'aa Oromiyaa bakkawwan garaa garaa kan akka magaalaa Beddellee barattoota kaampaasii Walisoon barattoota yuunivarsiitii Haromaayaa jiraattota magaalaa Jimmaa akkasumas Adaamaatti geggeessamuudhaan nagaadhaan xumuramuun gabaasamee jira.
ajalam kopite no bafachu jira metro banji jamila ma didam shani soddo mi tokurat no jaka sojirta ne gam kana namo na il satrat kopite ne jaka sojirta ne kwanto banar kan hojjan keisa guya bokonna la man le rwande bino sulil ran jaka sajenna naga hasnu bulan sora la khaita saganta fana marat dab